зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Добро утро. Во вестите во 7 часот ке слушате. Делегација на Комисијата за надворешна политика на Сенатот на Романија ке пристигне денеска во Скопје. Истараните штрајкувачи од Бителска шекерана ја тужат државата пред судот за човекови права во Страсбург за тоа што им го скратило правото на штрајк. Северна Кореја е подготвена за војна, јавуваат јужнокорејските медиуми. Следува временската прогноза. Денеска не очекува сончево време со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13 степени, а дневната од 21 до 28 степен. Во Скопје ќе биде сончево со умерена облачност. Делегација на Комисијата за надворешна политика на Сенатот на Романија ќе пристигне денеска во Скопје. Делегацијата ќе се сретне со подпредседателот на Македонското собрание Рафи Салити и со членови на Собраниските комисии за надворешна политика и европски прашања. Албанските опозицијски пратеници го прекинале бойкотот и се вратиле во собранието, но по половина час од почетокот на седницата таа била прекината поради обид на двајца пратеници физички да се пресметаат. Јавува новинската агенција МИА. Пред инцидентот пратеничката Валентина Лескај во својот говор истакна дека албанската опозиција се враќа во парламентот за да се реши политичката криза, но не одстапуваат од барањата за транспарентност на изборите. Грчката полиција соопшти дека уапсила ѓакон кој се обидал да му продаде човечки коцки акционер, тврдејќи дека се мушти на свици. Во домот на ѓаконот биле пронајдени над 500 човечки коцки, врз кои биле налепени етикети со имиња на различни свеци, икони и византиски монети. На аеродромот во Солун бил приведен и швајцарскиот колекционер. 6 штафети на младоста од 6 градови на поранешните Југословенски републики ќе бидат денеска донесени во музејот 25 мај во Белград, по повод 118 годишнината од раѓањето на Јосип Броз Тито. Штафетите ќе ги прими внукот на некогашниот претседател на Југославија, Јосип Јоска Броз. Два брода, од кои еден танкер со нафта, се судрија денеска во близина на Сингапур. Телевизискиот канал Азија Ньюс јавува дека е можно 2000 тони сурова нафта да се излијала. За сега нема повеќе детали за овој настан. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ил наредил војската да биде подготвена за борба поради последните случувања, пренесува јужнокорејската новинска агенција. Односите меѓу двете земји се потензични откако Јужна Кореја ни наметна санкции на Северна Кореја, обвинувајќи ја за потонувањето на воениот брод во март годинава, при што загинаа 46 морнари. Председателот на Јужна Кореја Ли Мјанг Банг изјави дека ќе го постави ова безбедносно прашање на Советот за безбедност во Обединените нации. Генералниот секретар на Обединените нации Бан Ки Мун изјави дека очекува од Советот за безбедност да преземат мерки против Северна Кореја и додаде дека доказите за вината се очигледни и многу вознемирувачки.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Истераните штрајкувачи од Битолска шекерана ја тужат државата пред судот за човекови права во Страсбург затоа што им го ускратила правото на штрајк. По забраната на штрајкот, фабриката од работа испушти 25 работници, меѓу кои водачите на штрајкувачите и на синдикалната организација. Деталите за овие случувања ги има Жанета Здравковска.
Истераните штрајкувачи од Битолска шекерана ја тужат државата пред судот за човекови права во Страсбург зашто им го скратила правото на штрајк. Поранешните работници минатата година 6 месеци штрајкуваа за подобри услови за работа и повисоки плати. Тогаш собствениците на фабриката ги тужија за нелегитимен штрајк, а судот одлучуваше со месеци но секи контрадикторни одлуки.
Првично не има тужено за нелегитимен штрајк. Кај што основен суд донесе пресуда во нивна корист, потоа по жалба апелација го пренасочи делото на основен со извесни корекции во предмет. Донесувањето на одлуката на основен се жалеше шекиран. Апелација на сето тоа си носи контра одлука каде што го забранува штрајк.
Вели Пеце Милошевски, представник на поранешните работници од шекерана. По забраната на штрајкот, фабриката од работа испушти 25 работници, меѓу кои водачите на штрајкувачите и на синдикалната организација. Работниците не го добија ни судскиот спор за да се вратат на работа. Покрај ова судска одлука треба да ги вратат на шекерана парите за придонеси што ги платила за нив додека штрекувале. Има најави дека од нив ке бара и 21 милион денари надомест за штета за ангажирање на друга работна сила додека траел штрајкот. Околу заштитата на работничките права на шекеранци се ангажира и Европската федерација на синдикати.
За тие 20 милион премиера Груевски доби писмо од ЕФАР, Европската федерација на синдикати, неде во март, каде што тоа барање е наречено како реваншизам. И бара од Груевски да... Е, сега ќе видиме, не знам, до сега исто нема кажа ни премиеро, во врска со тоа и не знаеме.
Додава Милошевски. Од шекерана во неколку наврати образложија дека штрајкот го сметаат за нелегитимен, зашто не бил навремено најавен, а понудените решенија биле одбиени од работниците. Со фабриката 6 години управуваат бугарски газди, бројот на вработени е преполовен, а на место домашна суровина се преработува увезен шекер. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преку проектот Арама мој вистински дом, 126 велишани вработени во македонската армија се обидуваа да го решат своето станбено прашање. Имено Министерството за одбрана започна проект преку кој на своите вработени им нуди купување на стан по поволни услови, чија каматна стапка ќе плаќа Министерството. Повеќе за ова ке слушнете од прилогот на Диана Иванова.
126 велишани вработени во армијата на Република Македонија решавањето на своето станбено прашање го гледаат преку проектот Арама мој вистински дом. Тие позитивно ги пополниле прелиминарните анкетни листови. Од Министерството за одбрана потврдуваа дека првичната бројка на заинтересирани припадници на армијата за купување на стан е голема. Како една од причините за заинтересираност се поволните услови кои Министерството им ги понуди на вработените. Државниот секретар во Министерството Петар Есмеров на средбата со заинтересираните велешани рече дека ова е исклучителна можност вработените да дојдат до собствен дом во местото каде што работат.
Проектот понатаму продолжува, треба да се подполнат и достават изјавите до Министерството за одбрана од страна на припадниците на армијата со цел да се утврди точниот број на станови и да се отпочне со процедура за јавен тендер.
Локацијата на која ќе се градат станбените објекти е веќе позната, а после 21-ви ќе се знае колку станбени објекти ќе никнат во горниот дел од касарната Алексо Демниевски Баума.
Планираме до крајот на оваа година да се завршат сите административни процедури во врска со финансирањето на овој проект, одредувањето на фирмата која што ќе ги гради становите, одредување на банката која што ќе финансира изградбата, завршување на тендерот, значи сите тендерски постапки и почетокот на градбата се надеваме дека ќе биде до крајот на оваа година. Потоа роковите за градба ќе бидат утврдени со тендерската постапка и се надеваме дека нема да биде полого од 18 месеци.
Право на учество на конкурсот имаат активниот воен и цивилен персонал во служба на Арама. Оние кои ќе склучат договор за купување на стан ке треба да уплатат 30% од вредноста на станот, додека останатите 70% ке ги отплатят во наредните 10 години, ослободени од каматата, која ќе ја субвенционира Министерството за одбрана. За Радио Слободна Европа од Велес, Диана Иванова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кумановци не се заинтересирани за основање дом семејства за згрижување деца без родителска грижа, деца со хендикеп, стари и болни лица, велат во Центарот за социјални работи во Куманово. Оттаму додаваа дека дел од причините за незаинтересираноста е сложената и скапа постапка за згрижување и малкуте пари кои им следуваат на згрижувачите. Од Куманово се јавува Светлана Антич-Јовчевска.
Кумановци не се заинтересирани за основање дом семејства за згрижување деца без родителска грижа, деца со хендикеп и стари и болни лица, велат во Центарот за социјални работи во Куманово. Кумановци преферираат згрижување мали и здрави деца кои би останале да живеат кај нив и по 18 годишна возраст, како и дали ќе им биде регулиран работниот однос. До сега 8 деца од Куманово се згрижени во дом семејства во Прилеп, Битола, Македонски Брод, а од Крушево бараат и деца со психички или физички хендикеп, велат надлежните во центарот.
Во Во моментот имаме за обработка потенцијални згрижувачи околу 20 семејства. Не мора да значи дека сите тие ќе бидат вистински згрижувачи, затоа што има многу фактори кои одлучуваат во изборот на згрижувач.
Вели Мирослава Илиевска, социјален работник во центарот. Што се однесува до згрижување стари лица, уште помалку има заинтересирани. За основање дом семејство неопходно е да бидат исполнети законските одредби.
Треба да се запази на возраста на згрижувачките семејства, односно на згрижувачите, степенот на образованието на згрижувачките родители, здравствената состојба, моралната подобност, материјалната состојба и условите за сместување.
Вели Сузана Трајковска, социјален работник, и додава:
постапката за прибирање на документација која што е потребна за да едно семејство биде згрижувачко семејство е комплексна, бара многу време и бара исто така средства за да се обезбедат овие документи. За да обезбедите уверение од лекар, треба да платите. За да обезбедите дека не сте казнувани од судот, треба да платите. Материјалната состојба треба да одите во управа за приход и таму треба да чекате.
Висината на месечниот надоместок за згрижувачкото семејство исто така не е атрактивна.
Ако биде дете кое што е социјално запуштено без родителска грижа, на доместокот е 6000 денари. 1000 денари повеќе се дава за згрижувачко семејство кое што ќе смести дете или лице со попреченост.
Вели Трајковска, без оглед на се, се повеќе се работи на реализирање на проектите за напуштање на институционалните згрижувања. Згрижените лица во дом семејства се пред континуиран мониторинг од стручните служби, во контакт се со своите семејства и се настојува дом семејствата да бидат времени сместувалишта. Иако, велат социјалните работници, најчесто се создава емотивна врска помеѓу згрижените и згрижувачите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Представата насловена како Кавкавски круг со креда работена по текст на Бертол Брехт, а во режија на Мартин Кочовски е првиот проект на Прилепскиот театар годинава. Режисерот Кочовски вели дека представата на некој начин ја сликува реалната состојба во Македонија. Таа е најамбициозниот проект што досега го имало овој театар, а според очекувањата и најдоброто нешто што му се случило на Македонскиот театар воопшто. Прилог на Моника Талевска.
Представата Кавкавски круг со креда, работена по текст на Бертолд Брехт во режија на Мартин Кочовски, е првиот проект на Прилепскиот театар годинава, но и најамбициозниот проект што до сега го имал овој театар. А според очекувањата, но е доброто нешто што му се случило на Македонскиот театар воопшто. Премиерата се одигра, публиката остана без див. Восхитена од ова чудовиште представа, како што милува да ја нарече режисерот Кочовски. Текстот на Брехт, иако е пишуван пред 60 години, тој кореспондира со сегашноста, зашто го третира проблемот на собствеността на едно парче земја, кому таа му припаѓа, на староседелците или на новододените луѓе. Метафорично, тоа парче земја е една држава и гледано од денешен аспект, вели Кочовски, тоа е она што нам ни се случува во Македонија.
Допирни точки нема со политиканство, има со реалната ситуација во Македонија што се случува. Представата го поставува тоа е прашање доволно јасно и радикално. Значи, представата не ја води публиката во некоја насока, току напротив, отвора деликатни прашања во вистинското место, вие ќе ги осетите и емотивно и рационално тие прашања како се појавуваат, но представата не нуди одговор.
Вели режисерот Кочовски. Во представата играат трите генерации актери на Прилепскиот театар, но најбројни се младите. Партнерството меѓу актерите не се одвива само на енергетско и уметничко, туку и на физичко ниво, кое исклучува и најмалата грешка во актерската игра.
Ова е најголемата одисеја што јас сум ја имал во театар. И кој и да има било каква, барем 20% дел од ова одисеја што ние ја имавме, мислам дека ќе беше многу побогат во својот живот, а и во уметност воопшто.
Импресионирано зборува актерот Игор Трпчевски, а според раководителот на Прилепската театарска куќа Стојан Дамчевски, овој е врвен проект.
Ретко кој театар се зафаќа со ваков проект. Навистина не знае човек дали да биде среќен или тажен за на ваква ситуација. Додека во другите театри се прават проекти со тројца, со четворица актери, камерни сценички, не знам, со едно куферче, сценографија и костими, ние се зафаќаме со во проект во кој што влегуваат 20 актери на сцената.
Ово е исклучително сложен и амбициозен проект на Прилепскиот театар и подготвуван 3 месеца. Дејството се случува во 13 чина во кои што е вложена огромна интелектуална енергија, труд, волјарно и физичка сила на 20-тината актери. По премиерната изведба, Кавкавски круг со креда ја очекуваат серија гостувања. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.